Que tal, saúdos, moi bo día, comezamos o repaso a fin de semana deportiva facendo balance do empate sen goles do Celta en Mestalla ante o Valencia, un Celta que segue sen sair de postos de descenso, que acumula xa 10 xornadas sen gañar, pero que por primeira vez foi quen, o conxunto que dirixe Rafa Benítez, de deixar a cero a súa portería. O Celta non volverá a xogar ata o vindeiro luns, cando reciba en Balaídos o Cádiz, nun partido importantísimo pola permanencia. Na segunda división, empate a 2 goles do Racing de Ferrol no campo do líder, o Leganés, nun partido marcado pola inexplicable actuación do árbitro do encontro, que pitou un penalti que tan só viu el incluso despois de repasar a xogada, de revisar a xogada no vídeo arbitraxe, no VAR. En primeira ref, o Depor empatou a un gol en Riazor ante o Osasuna Promesas e os seus futbolistas marcharon entre apupos por parte dos afeccionados branquiazuis. O Celta Fortuna perdeu ante o Real Sociedade B e o Arenteiro venceu o Lugo pola mínima 0-1 no estadio do Anxo Carro. En baloncesto, o Obradoiro perdeu ante Granada e o Breogán venceu a Zaragoza, mentres que en baloncesto feminino tan só foi quen de gañar esta fin de semana o Ensino de Lugo, o fixo precisamente en Vigo no derbi ante o Celta. Tamén caeu ante Valencia o Uni de Ferrol. Esta semana, ademais, lembramos que o venres ás 9:30, partido importantísimo, cita moi destacada, co partido de carácter oficial da selección española feminina, coa Pontepedresa, Teare e Abelleira frente a Italia no Estadio Municipal de Pasarón.